Baheberu ngatwe bushano. Ntungamili wa mapiristi mwenemwe unoshalugwa mu vhathu. Unopiwa nshingo wekuzwadzanya vhathu nenzimu. Eisa zvipo nezvibayilo zvezvivi. Unotuvula kubata zvivuyanana ivavo vanochinya ngosheta zivo. Senaye ekuligwa ngoko. Ndizvoala yakafanira kudusa chibayilo chezvivi zvizve nezvevathubo. Hakuna unozipama moyo kuve ntungamili wevapirisiti. Koga wakafanira kudhangwa ngenzimu sekwa kwakadhangwa Aroni. Ndizvo saikoko Kristi azvozvipamamo ekuve ntungamili wevapirisiti. Koga wakapiwa ngenzimu iwo wakati kunle.
Unkololo wangu nasi ndave tate vavo.
Sekwa wakaleva pamwe pathuti.
Unohove mpirisiti ngekusingapele. Mundongoloso ya Melikizedeki.
Mumuchilo gugwe muno mushango. Jesu akavete mbezela ngechililo ekumbila ngemishozi kunzimu. Iwo akave unganchidza mulufu. Ngono nzimu kangu angoteta kugwe. Nenguva akave ali nkololo. Wakazvidhiya kuwange kudzila kwaakadzila ndiko. Wakateya wange vuzhalo. Kavensenya wekuchidziwa kwavo vose vanouwange kusingapele. Dzimuka ndana ntungamili wapirisiti kuendidzana nendongoloso ya Melikizedeki. Ndekwa ikoko kuchinji kwatingaleva. Koka kwakasima kuchenesa. Ngove makazvina zeve. Ngoti nenguve muchivaka chino makafanira kuve vadhii. Muchashaka mwe kumudhiya kakale zvidhiyo zvekutanga zvedhama lenzimu. Moshaka nkaka pana kuti moshake zvodyiwa zvakabata. Ngove iyo unochila ngenkaka uchimwana. Haana ruzivo gwedhama lendulanga. Zvodyiwa zvakabata ngezvevakulukulu. Ngezvevana njala kamwa dzakaoloveleka ngoshingisiwa. Kutubukanya chakarulama nechisakarulama.